Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համարոտ, ինչ ենք այսօր ներկայացնելու ձեզ։ Այս գիշեր Հայաստանը ժամանել ևս 170 սիրահայ, նրանց մի մասը վերադառնալու է, մի մասը մնալու է Հայաստանում։ Հայաստանում դատապարտված անչափահասները 16-ն են։ ՀՀՇ-ի երիտասարդական միությունը այլ շարժումներին կոչ է անում համախմբվել և միասին պայքարել երիտասարդ ակտիվիստների ազատության համար։ Ինչ գործունեություն են ծավալում կուսակցությունների երիտթևերը և ինչ խնդիրներ բարձրաձայնում։ Ուսման վարձերը հայաստանյան բուհերում գնալով աճում են, ինչպես են որոշում, թե որ մասնագիտության դիմաց ուսանողն ինչքան պետք է վճարի։ Մինչ ներկայացված թեմաներին ավելի մանրամասն ծանոթանալը, լսենք լուրերի հակիրճ թողարկում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Կոլոկոլցևի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարն ու հանդիպմանը մասնակցող Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը նախագահին ներկայացրել են երկու երկրների իրավապահ մարմինների միջև համագործակցության արդյունքներն ու հետագա ծրագրերը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսի հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ այս հանդիպումը լավ առիթ է ամփոփելու երկկողմ հարաբերությունների ձեռքբերումներն ու նոր ազդակ հաղորդելու հայ-ֆրանսիական համագործակցությանը։ Սիրիայի կառավարական զորքերը Հալեպում սկսել են գրոհել ապստամբների կողմից գրաված թաղամասերը։ Մայրաքաղաք Դամասկոսում ևս նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը մի քանի գրոհ են իրականացրել։ Ապստամբների կողմն անցած և Սիրիայից փախուստի դիմաց գեներալ Մանավտլասը ելույթ է ունեցել Ալ Արաբիա հեռուստաալիքով և կոչ արել սիրացիներին միավորվել, լծվելով սիրական նոր պետություն կառուցելու գործին։ Ամերիկացի մոտ մեկ տասնյակ կոնգրեսականներ, այդ թվում կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի երկու համանախագահներ Էդ Ռոյսը և Ֆրենք Փալոնը, Հովարդ Բերմանը, Բրենդ Շերմանը, Ադամ Շիֆը, Ջիմ Քոստան, Դեյվիդ Սիսիլինին, Աննա Էշուն և Ջեքի Սփայերը ողջունել են հուլիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված նախագահական ընտրությունները։ Առնվազն 42 մարդ, այդ թվում 12 զինվորական և 30 խռովարարներ են սպանվել Տաջիկստանի Լեռնային Բադաշխան տարածաշրջանում 3 տեղի ունեցած բախումների հետևանքով, հաղորդում է BBC-ն վկայակոչելով Տաջիկստանի պետական հեռուստատեսությունը։ Աֆղանստանում ականի պայթյունի հետևանքով 7 երեխա է զոհվել, ենթադրվում է, որ նրանք գտել են ականը և փորձել խաղալ դրանով։ Սիրիայում շարունակվում է լարված իրավիճակը։ Ինչպես նշեցինք, Սիրիայի կառավարական զորքերը Հալեպում սկսել են գրոհել ապստամբների կողմից գրաված թաղամասերը։ Սիրիահայերը փախչում են ռմբակոծվող Հալեպից, նրանց հիմնական ապաստանը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այս գիշեր հերթական օթանավը Հայաստան է բերել 170 սիրիահայերի, նրանց հետ հանդիպել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այս գիշեր սիրիական ավիաուղիներով Հալեպից Երևան հասավ սիրիահայերի հերթական խումբը։ Ինքնաթիռը շուրջ 170 ուղևոր էր բերում Հայաստան։ Ինքնաթիռը նախատեսվածից մոտ 2 ժամ ուշ վայրեջք կատարեց։ Պատճառն ըստ սիրիահայերի այն էր, որ Դամասկոսից դեպի Հալեպ այն ուժ էր շարժվել։ Ծովինար Խնգիկյանը Երևան էր եկել Հալեպից իր ու քրոջ երեխաների հետ միասին։ Մի քանի հարցերի պատասխանելուց հետո Ծովինարը հուզվեց։
Մինչև մեր քաղաքի վիճակը մի քիչ բարելավվի, օտագայան որ հասանք, շատ խառն է վիճակը։
Դուք Հալեպում եք։
Այո։ Մինչև այսօր լավ էր, շրջագայքում էր ինչ-որ խնդիրներ, բայց մեր մոտ հանդարտ էր, հանգիստ էր, բայց այսօր շատ ուժեղ էր ամեն ինչը։
Գինը չկարողացավ շարունակել, փոխարենը արցունքն աչքերին խոսեց նրա քույրը։
Գալիս են, շատ են գալիս, կարախոսացնեն։ Իհարկե, ռմբակոծումների դա գիտենք։ Մի քիչ շունչ քաշելու ենք եկել նոր ներվերով,
իհարկե այդ գնանք շարունակենք մեր յանքը։
Իսկ որտեղ եք մնալու, տեղ ունեք մնալու։
Վարձով, ծնողներս ստեղ են, ամուսինները ընդեղ են, դիաշխալեն ու որ կարողանան գաբրենք։
Նույն ինքնաթիռից Հայաստան ժամանածների կարծիքները կիսվում են։ Ծովինարի ու նրա քրոջ պես ոչ բոլորն են ճշմարտությունն ուզում ասել։ Առանց ձայնագրիչի, սակայն հայտնում են իրենց մտահոգությունները զգուշանալով, որ հետ են գնալու ու չէին ցանկանա կողմերի մասին որևէ բան հրապարակել։ Իսկ ձայնագրիչի առջև արդեն կծկտուր պատմում են, թե Հալեպի կենտրոնում իրավիճակը լավ է, խոսում են իրենց ակնկալիքների մասին, այն մասին, որ մոտ ապագայում երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը կչեզոքացնի ապստամբներին ու կյանքը կվերադառնա նախքին հունին։
Այնտեղ հնարավոր չի այլևս մնալ։
Չէ, հնարավոր է դեռ մնալը։ Այդքան քեշ օրեր գանցնենք, բայց կատաստրոֆիկ վիճակ չենք հասար արդեն։ Մեր զորքը ուժեղ է։
Արդեն զորավոր է սուրիական զորքը, որ հեչ չի դար, մի զորքերին որ խառնվի մեր, այսինքն անձնական կամ քաղաքականության մեջ։
Այն սիրահայերը, ովքեր գալիս են հաստատվելու մտադրությամբ, առանց զգուշանալու արտահայտում են իրենց մտահոգությունները։ Նրանք պատմում են, որ Հալեպում վերջին շրջանում վիճակն իսկապես վատացել է, քաղաքում կրակոցներ են հնչում։
Բայց նորեն պարկ աստծո, ասկան։
Ասվածնա որ լավի։
Կրակոցներ կան Հալեպում։
Մենք որ ելանք չի գար, բայց լսեցինք որ եղել։
Օթակայանում էին նաև Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցները, ովքեր առաջին անգամ տեղեկատվական թերթիկներ էին բաժանում սիրահայերին ու հարցաշարով պարզում նրանց այցի նպատակները։ Տեղեկատվական թերթիկում նախարարությունն իր տվյալներն է նշել եւ այն առաջարկները, որոնց միջոցով կարող է օգնել սիրահայերին։ Հայաստանի կառավարության աջակցությունն ունեն հիմնականում նրանք, ովքեր մտադիր են կյանքը շարունակել հայրենիքում։ Համբիկ Շիմշիրյանը Դամասկոսից է եկել։ Վերջնականապես որոշել է հաստատվել Հայաստանում, որովհետև պատերազմական այս իրավիճակից հետո այլևս անիմաստ է համարում Սիրիայում շարունակել ապրելը։ Չնայած Դամասկոսում նա կարի արտադրամաս ունի 2 տուն, բոլորի դռները կողպել է ու հույսով եկել Հայաստան այստեղ նոր կյանք ու նոր գործ սկսելու համար։
Մենք կուզեինք Հայաստան գործել շատոնց, բայց հիմա պատերազմը քիչը, այսինքն շուշու դրավ մեր հարցերը։
Իսկ ինչ գործ եք ուզում դնել։
Մի դնայինք ինչ դեսագի հարմարություններ լինի։
Իսկ այնտեղ ինչ էիք անում։
Մենք այնտեղ հագուստի ֆաբրիկ ունենք մեծ։ Ես աշխատում եմ այնտեղ մոտ 75-ը 80 գործավոր ես։
Հիմա աշխատում եք գործարանը այնտեղ։
Չէ, բոլորովին փակված։
Հայաստանում կանանց և անչափահասների միակ քրեակատարողական հիմնարկը գտնվում է Աբովյան քաղաքում։ Այստեղ մեկուսացված է 228 կին ու անչափահաս, 16 արդեն դատապարտված պատանիների համար մեկուսարանում գործում են մի քանի խմբակներ, նաև դպրոց, ուր նրանք գնում են ըստ ցանկության։ Պատանիներից միայն մեկն է դատապարտված սպանության մեղադրանքով, մյուսները միջին և առանձնապես ծանր մեղադրանքներով են հայտնվել անազատության մեջ։ Նարինե Ղալեչյանը այցելել է քրեակատարողական հիմնարկ, զրուցել պատանիների, հիմնարկի պետի և հոգեբանի հետ։
Ես ընդհանրապես կարելի ասել աշխատում եմ երազանքներ չպահել, որովհետև երբ երազանքները պահելուց հետո մի պահ աչքերս բացում եմ եւ տեսնում եմ որտեղ եմ այդ երազանքները փշրում։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակցիս համար երազելը դարձավ անիմաստ, երբ հայտնվեց անչափահասների քրեակատարողական հիմնարկում։ Երազանքներ չունի, բայց ցանկանում է կազմել սեփական ընտանիքը, լինել հոգատար հայր ու ծնողների համար օրինակելի զավակ։ Ազատազրկումից հետո կապերը խզվել են սիրած աղջկա հետ։ Նույն հանցագործության մասնակից է եղել նաև եղբայրը, երկուսն էլ դատապարտվել են։ Հանցագործությունը կատարելիս չեմ գիտակցել արարքի ծանրությունը, ասում է նա ու նշում, որ այստեղ ետդարձի բոլոր ճանապարհներն այլևս փակ կլինեն իր համար։
Հուսով եմ, կյանքում շատ խոչընդոտներ և խնդիրներ կհանդիպեն ինձ, բայց ես փորձեմ հնարավորինս շատ լուծել դրանք և հասնել այն ինչին, որ ուզում եմ։
Ինչի՞ եք ուզում հասնել։
Կայացած մարդ դառնալ իմ ծնողների համար, հայր դառնալ ընտանիքի ծնող։
Անազատության մեջ սեփական ազատությունը գտնելու նպատակով տարիներն անիմաստ չկորցնելու և լավ մասնագետ դառնալու ցանկությամբ զրուցակիցս հենց քրեակատարողական հիմնարկից հանձնել է անհրաժեշտ քննություններն ու ընդունվել բուխ, որպես ապագա տնտեսագետ նրան հետաքրքրում է
երկրի քաղաքական օրինաչափությունները տնտեսության վերաբերյալ այդ ոլորտները, իր կատեգորիաները։
Հիմնականում ազատազրկման մեջ գտնվող մարդկանց մեծ մասը կարծում է, որ իրենց պատիժը ավելին է, քան պետք էր, բայց այստեղ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում մեր զրուցակիցներից որևէ մեկը չցանկացավ խոսել այդ թեմայով։ Մասիսը 3 տարի 5 ամիս ազատազրկման է դատապարտվել գողության համար, պատիժը կրում է արդեն 2 տարի 10 ամիս, ընտանիքից բացի Մասիսին սպասում է նաև ընկերուհին։ Զրուցակիցս երազում է ճանաչված երգիչ դառնալ, գրում է բանաստեղծություններ, որոնցից մեկն էլ նվիրեց բոլոր մայրերին։
Այս աշխարհը մայրս միակ մի սուրբեյակ, մորս սրտու մի խորվեր, կալաբրիր մայրիմ երկար երկար, նվիրում եմ մայրիկիս, բոլոր աշխարհի մայրերին։
Ինչ երազանքում եք դուք?
Որ դառնամ երգիչ։
Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում իրենց պատիժը կրող 16 անչափահասների համար գործում են տարբեր խմբակներ, նրանց հիմնական մասն այստեղ զբաղվում է կավագործությամբ, խնամում կենդանիների, հաճախում տեղում կազմակերպված դասերի եւ այլն։ Ազատազրկման վայրերից դուրս եկած անչափահասները հասարակություն ինտեգրվելու խնդիր ունեն, ըստ հոգեբանների նրանք համարվում են խոցելի խավ։ Գործատուները հիմնականում խուսափում են աշխատանքի ընդունել նախկին դատապարտյալներին։ ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ հոգեբան Դավիթ Ամիրյան ի խոսքով, մեր իրականության համար դժվար է տարանջատել քրեակատարողական հիմնարկը, հատկապես անչափահասների համար, պատիժը կրելու վայր է թե ուղիղ ու վերականգնողական գործառույթ իրականացնող հաստատություն։
Ցավոք հերթի պետք է նշել, որ մեր իրականությունում դեռ ամբողջապես այդ համակարգը իրան մեծ մասով տրված փիլիսոփայության կրողը չի։ Վերադաստիրակման գործառույթը դեռևս ամբողջովին չունի։ Ոչ միայն իրանք չունեն, այլ նաև հասարակությունը ինքը պատրաստ չի այդ մարդկանց հետո ընդունել եւ հավատալ, որ իրանք փոխվել են։
Հոգեբանի խոսքով միայն աշխատանքը, ուսումը, արտ-թերապիան եւ նմանօրինակ զբաղմունքները կարող է անչափահասին ստիպել հասկանալ, որ իրենք հասարակության համար անհրաժեշտ մասնիկ են։ Այս առումով անչափ կարևոր է հենց անչափահասների ու կանանց քրեակատարողական հիմնարկի գործառույթը։
Մարդիկ, ովքեր որ մի քանի անգամ կատարել են հանցագործություն, իրանց առաջին հանցագործությունը իրանք կատարել են անչափահասան տարի։ Եթե իրանք այդ ժամանակ չեն ստացել համապատասխան պատասխանը հասարակությունից կամ պետությունից եւ չեն օժանդակություն ստացել իրանց մոտ վարքի նորմեր փոխելու, հետո 60 տարիքում դա արդեն դառնալու է ամենուրջ հանցագործություն։
Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արամ Սարգսյանը մեկ ցանկություն ունի։
Ես կուզեի, որ մեզ մոտ հայտնվելու դեպքում, երբ մեզանից գնային, հասկանային, որ տղամարդը ստեղծվել է տուն կառուցելու, որդի մեծացնելու, ծառտ ընկելու, երկու բանին կողմից ավելացնելու, քավուրը լինելու և մատուռ կառուցելու, իսկ ինը դա տան օջախն է, և նա ոչինչ չունեն անելու այս տիպի ու այս տեսակ հիմնարկներով։
Սարգսյանի խոսքով հասարակությունն էլ պետք է հանդուրժող լինի նախկին դատապարտյալ անչափահասների նկատմամբ։
Երեխաները ընդամենը գիտեք, այս մի դեպքով չլինեն ամբողջությամբ արհամարված, չհասկացված, լքված, դեննետված։ Միգուցե ամենքի համար սա մի խաչմերուկ է, և միգուցե այստեղ մենք ու մեր վերաբերմունքից շատ բան է կախված, որ ճանապարհը կընտրի խաչմերուկի։ Իսկ ամեն երեխան լուրջ արժեք պիտի համարել մեր երկրում, թեկուզ մեկը, եթե ետ կանգնի այս ճանապարհից, գիտեք, կարելի է նաև բավարարված ասել, որ իզուր չեմ ծնվել, եթե հատկապես այդ մեկը հետ կանգնի քո շնորհիվ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն, Նարինե, հիշեցնենք, որ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Անցնենք առաջ։ Օրեր առաջ Կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը վճիռ կայացրեց Կարապի լճի շրջակայքում հակ ակտիվիստների եւ ոստիկանության աշխատակիցների միջև տեղի ունեցած ընդհարման առնչությամբ։ Տիգրան Արաքելյանը դատապարտվեց 6 տարվա, Արտակ Կարապետյանը 3 տարվա, իսկ Սարգիս Գևորքյանն ու Դավիթ Քիրամիջյանը 2 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը կատարեց երիտասարդներին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մեղադրողի պահանջը։ Նա նույնիսկ ավելի խիստ կատարեց, քանի որ հաշվի չառավ անգամ մեղադրողի ներկայացրած մեղմացուցիչ մի քանի հանգամանքներ։ Ակտիվիստների պաշտպանական կողմը վճիռը բողոքարկում է վերաքննի ճատյանում, իսկ ՀՀՇ-ի երիտասարդական միությունը ցանկանում է այս խնդրի շուրջ համախմբել այլ երիտասարդական շարժումների։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Հուլիսի 20-ին Երևանի Կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ազատազրկման դատապարտեց ՀՀՇ-ի ԵՄ գործադիր խորհրդի անդամ Տիգրան Արաքելյանին եւ Սարգիս Գևորքյանին։ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներ Արտակ Կարապետյանին և Դավիթ Գիրամիջյանին։ Մենք չենք կարող այս փաստի կողքով անտարբեր անցնել, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայոց ազգային շարժման երիտասարդական միության գերագույն խորհրդի անդամ Արման Գալոյանը, նրա խոսքով կատարվածը պարզապես հաշվեհարդար է երիտասարդների հանդեպ։
Այս ապօրինի կատաղությունը ընդամենը ցույց է տալիս, որ այս իշխանությունները վախեցած են այն աստիճան, որ դեռ նախագահական ընտրությունները գործընթացը չմեկնարկած, հաշվեհարդար են սկսել երիտասարդների հանդեպ։ Սակայն պետք է հիասթափեցնեմ իշխանություններին, որովհետև Հայազգային կոնգրեսի և ՀՀՇ-ի վախը վաղուց է բռնված, որևէ մեկից չենք վախենում, ընդհակառակը նման մեթոդներով նրանք ստիպում են ավելի ու ավելի կոշտացնել պայքարը։
Ես հասկանում եմ, թե այս ամենի տակ ինչ է ենթատեքստ է թաքնված, նշում է Արման Գալյան և հավելում, որ պատճառը հարսնակար ռեստորանում ծծի ենթարկված Վահե Ավետյանի մահից հետո առաջացած հասարակական մեծ ակտիվությունն է, որոնց մասնակցել են նաև կուսակցությունների և հասարակական նախաձեռնությունների անդամները։
Հաշեն, այս հարցը հենց այնպես չի թողնելու, միջազգային ասպարեզում է բարձրացնելու այս հարցը, քաղբանտարկյանների վերաբերյալ դիմումներ ուղարկվել են Եվրոպայի երիտասարդ լիբերալների կազմակերպությանը, միջազգային լիբերալների երիտասարդական ասոցիացիային։
Այս տարի փետրվարի 26-ին երիտասարդական քաղաքական թևերը և հասարակական կազմակերպությունները մասնակցել են խորհրդաժողովի, որի ժամանակ արձանագրել են խնդիրներ և դրանց լուծման հարցում պայքարի միասնական հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Այսօր ՀՀՇ-ի երիտասարդական միության գործադիր խորհուրդը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով առաջարկում են նույն կուսակցություններին և քաղաքական նախաձեռնություններին միանալ իրենց։ ՀՀՇ-ի երիտասարդական միության գործադիր խորհրդի անդամ Աշակ Մուսախանյանի խոսքով սա միասնական պայքարելու կոչ է։
Մենք փաստորեն այսօր կոչով դիմում ենք երիտասարդական թևերին հաղորդ լինելու, հա, հայաստանյան քաղաքական դաշտում այսպիսի ամոթալի, ծիծաղելի, ուղղակի քաղաքական կամք է պետք այդ ամենի հայտարարությամբ կամ իրենց դիրքորոշումով արձանագրելու համար։
ՀՀՇ-ի երիտասարդական միության անդամ Եվա Թովմասյանը նշեց, որ 3 գլխավոր դատախազության դիմաց կազմակերպած բողոքի ակցիայի ժամանակ եւս մեկ հայտարարությունով են հանդես եկել պահանջելով արդարություն, եւ այսօրվա հայտարարությունը նախաձեռնությանը միանալու եւս մեկ կոչ է։
Որոշ ուսացող երիտասարդական միությունների ներկայացուցիչներին տեսել ենք այնտեղ, բայց որոշներին առայժմ չենք տեսել։ Հուսանք, որ այս հայտարարության ներսումից հետո նրանք կողմից են ինչ-որ նախաձեռնություն կտեսնենք։ Մենք սոցիալական ցանցերով լրատվության միջոցով բացահայտել ենք, որ անում ենք նման նախաձեռնություն ու համեցեք։
ՀՀՇ-ի երիտասարդական միության անդամները նշեցին նաև, որ դատապարտված ակտիվիստների համար շարունակելու են պայքարել։
Մենք պատրաստվում ենք միջոցառումների շարք, ակցիաների շարք, պիկետների շարք, որով փորձել ենք ճնշում գործադրել վարչակազմի վրա և մեր երիտասարդ գործընկերներին տեսնել ազատության մեջ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ միայն ՀՀՇ-ն, այլև Հայաստանում գործող համարյա բոլոր կուսակցություններն այսօր ունեն երիտասարդական թևեր։ Բացի այդ, քիչ չեն նաև երիտասարդական շարժումներն ու նախաձեռնությունները, որոնց մի մասը իրենց աշխատանքի ոճով շատ չի տարբերվում կուսակցական երիտ թևերից։ Հանրապետական կուսակցությունից հայտնում են, որ 18-ից 30 տարեկան անդամները կուսակցությունում կազմում են մոտ 30%, իսկ կուսակցության անդամների ընդհանուր թիվը մոտավորապես 140,000 է։ Ինչով են զբաղվում կուսակցությունների երիտասարդական բաժիններն այսօր և որքանով են բարձրաձայնում երիտասարդների իրական խնդիրները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանում գործող 12 պետական բուհերից 9-ի ուսանողական խորհրդի նախագահները Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության անդամ Վոլոդյա Գասպարյանի խոսքով կուսակցական լինելը չի խանգարում ուսանողական խորհրդի աշխատանքներին։ Լինելով Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ, նա խոստովանում է, որ կուսակցական գործունեությունը իր համար առաջնային է, բայց ուսանողական խորհրդում զբաղվում է միայն ուսանողներին վերաբերող հարցերով։
Ես նելով պանոսական խորհրդի նախագահ երբեք պարտադրված որոշում եկին չեմ անդամադրել Հայաստանի հանրապետական կուսակցության շարքերը։ Իհարկե, որպես կուսակցական, երբ որ ինձ դիմում են երիտասարդները հարցնելու հանրապետական կուսակցության մասին կամ ցանկություն հայտնելու, ես ընդհանրապես իրենց ասում եմ, համալսարանում աշխատանքների ավարտելուց հետո կարող եմ մտնել կամ ասենք տալիս եմ համապատասխան գրականություն կամ պատասխանում եմ հարցերին, պարզաբանումներ եմ տալիս։ Իրենք համաձայնության դեպքում ես ուղղակի դեպքում պետք է դիմում գրեն անդամագրվելու համար։
Այն որ վերջին շրջանում ավելի մեծ թափով է ընթանում երիտասարդների կուսակցականացումը, ոլոդյան համաձայն չէ։ Օրինակ 2012-ի ընթացքում իրենց կուսակցությանը ընդհամագրվել է 3000-ից ավելի երիտասարդ, ինչը ըստ նրա սովորական ցուցանիշ է։ Նա ասում է, որ հանրապետական կուսակցության ընդհամագրվելուց առաջ երիտասարդը նախ ծանոթանում է կուսակցության գաղափարախոսությանը և նպատակներին, ինչից հետո էլ կայացնում է վերջնական որոշումը։ Վոլոդյայի խոսքով իրենց մոտ քիչ են այն երիտասարդները, որոնք անդամակցում են կուսակցությանը զուտ կարիերայի համար։
Իրական չի բնագավառում եկան կարելիսներ, որոնք ցանկանում են իրենց ներկայությամբ կամ իրենց դերը ունենալ տվյալ համակարգի զարգացման գործում, բնական է մամարը, մարդ պետք է ձգտումներ ունենա եւ նպատակ ունենա եւ նպատակ ձգտումներ ունենալը թե մեկ բան է, իսկ կարելիայի ավելի շատ տենչորը դա մեկ այլ խնդիր է, կարծում եմ իր մոտ չկան կամ շատ քիչ կան նման մարդիկ, իհարկե կուսակցությունում ոչ միայն երիտասարդները, նաեւ տարբեր տարիքի մարդիկ անդամակցում են կուսակցության տարբեր նպատակներով, նաեւ հիմնականում անդամ
Բոլոդյայի խոսքով իրենց կուսակցությունում գնահատվում է երիտասարդի ակտիվությունը։ Նա պետք է լինի հասարակության մի մասնիկ, ով ապրում է հանրապետական կուսակցության սկզբունքներով։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Գոր Հակոբյանի կարծիքով ակտիվ գործունեություն ծավալելու համար որևէ կուսակցության անդամակցելը անհրաժեշտություն չէ։ Նա նշեց, որ օրինակ վերջերս Մաշտոցի Պուրակում տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ մասնակիցների մեծ մասը երիտասարդներ են։ Մինչդեռ ոչ մի կուսակցական երիտասարդական կազմակերպություն չմասնակցեց ցույցերին։
Ինչ են կուսակցությունները ձեզ, որովհետև կտրվել են հանրությունից և նրանց անարդյունավետություն հնապատակությունը, նաև են 20 տարվա կտրվածքով, արդյոք 20 տարվա ընթացքով որևէ քաղաքական ուժ կարացել է հիմնական խնդիրը, որ այսօր մեր երկրում կա, դասամանդրական կարգի խնդիրն է, իրավգերակայության խնդիրն է, օրենքի առջև բոլորը հավասարելու խնդիրն է, սոցիալական արդարության խնդիրը, սոցիալական արդար վերաբաշխման հարցերը, յուրաքանչյուրի ֆիզիկական անվտանգության հարցերը և մեր արժանապատվության պաշտպանության հարցերը 20 տարվա մեջ այդ բոլոր հարցերը բաց են մնացել։
Գորի կարծիքով այսպիսի պայմաններն են, որ մարդկանց ստիպում են դուրս գալ փողոցներ։ Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության անդամ Վոլոդյա Գասպարյանը համաձայն չէ այս մտքի հետ։ Օրինակ Մաշտոցի Պուրակի հարցով իրենք նույնպես զբաղվել են, ըստ նրա կան պայքարի տարբեր միջոցներ, կարևորը արդյունքն է, իսկ արդյունքային էր, որ կուսակցության ղեկավարությունը լսեց նաև կուսակցական երիտասարդների կարծիքը և կայացրեց որոշում։
Մենք ինչեմ որ որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ չենք մասնակցում նման միջոցառումներին, դրանով որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, քաղաքապետը հանրապետական կուսակցության անդամները, եթե հանրապետական կուսակցության երիտասարդին հետապնդող կամ հետաքրքրող տվյալ Մաշտոցի հետ կապված, մենք հարցը ամբողջովին բարձրացնում ենք քաղաքապետի մոտ։ Ես կարծում եմ դա ավելի արդյունավետ եղանակ է։ Ես չեմ ասում մենակ մեր ջանքերով, ես շատ ուրախ եմ, որ կան երկրի համար մտահոգված երիտասարդներ, քաղաքացիներ, որոնք իրենց բողոքի ձայն են բարձրացնում, իրենք իր հնարավորություն չունեն բարձրացնելու, ասենք քաղաքապետի, մենք ունենք այդ հնարավորությունը։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Գոր Հակոբյանը ասաց, որ նման քննարկման մասին լսել է։
Ես հիշում եմ, որ Մաշտոցի Պուրակի դեպքից մեկի ժամանակ կարծում եմ հանրապետական երիտասարդական թևը հանդգում ունեցավ տարմարքային, բայց իրենք չգիտես ինչու քննարկում են ընդհանրապես այգիներում քանդակներ տեղադրելու մասին ինչ-որ հարց են քննարկում։ Ես 90-ը մեր պայքարի ընթացքում որևէ մամուլի կամ որևէ հաղորդակցություն չեմ տեսել, որի ժամանակ նշվել է, որ որևէ երիտասարդական կառույց, որևէ կուսակցական երիտասարդական թև պաշտպանապես դիմել է պատկան մարմինների, նշելով, որ խնդիրը կարևորվում է և պահանջում է նաև ադեկվատ պատասխան կամ լուծում։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16:00-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում անվճար դպրոցներում սովորելուց հետո կրթություն ստացող երիտասարդները բուհերում արդեն վճարում են ստացած կրթության դիմաց։ Որպես միտում կարելի է նկատել, որ վերջին տարիներին բուհերում տարբեր ֆակուլտետների կրթության վարձը բարձրացել է, եւ ոչ մի բուհում չի նկատվել վարձի կրճատում, կրթաթոշակների նոր տեսակ եւ այլն։ Ո՞վ է որոշում, թե ուսանողը ինչքան պետք է վճարի տվյալ բաժնում սովորելու համար եւ ինչպես է սահմանվում ուսման վարձը։ Խնդրին անդրադարձել Լելի Դիանա Մնացականյանը։
Այսուհետ կրթության և գիտության նախարարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու բուհերի վարձավճարների հաշվարկման մեթոդաբանությանը, այս մասին վերջերս հայտնեց նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Ըստ նրա, բուհերում ուսման վարձերը ձևավորվում են անհասկանալի եղանակով, չկա հստակ մեխանիզմ կրթության ինքնարժեքի սահմանված գնի հաշվարկման համար, ինչի արդյունքում դաշտում նախարարի կարծիքով ստեղծվում է զավեշտալի իրավիճակ։
Իրավաբանական կրթություն պետության կողմից երաշխավորված դիպլոմով կարելի է ստանալ ինչ որ մասնավոր ուղում վճարելով 180,000 դրամ և նույն իրավունքները տրվող դիպլոմ կարելի է ստանալ վճարելով պետական համալսարանում 800,000 դրամ։ Ակնհայտ է, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք։ Խնդիր ունենք հասկանալու իրականում որակյալ կրթություն տալու համար որն է տվյալ մասնագիտության համար ընթացիկ արժանահավաք գնագոյացման մեխանիզմը և խնդիր ունենք նաև սահմանելու ուսման վարձի վերինշը։
Այսօր Հայաստանի պետական բուհերում ամենացածը վարձավճարը մոտ 300,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշում է, որ բնագիտական մասնագիտությունները, որոնց համար մեր երկրում ցածը վարձավճարներ են սահմանված, շատ ավելի թանկ արժեն, քան օրինակ այդքան մեծ պահանջարկ վայելող իրավագիտությունը, տնտեսագիտությունը, որոնց դասավանդման համար պետք է ընդամենը համակարգիչ թուղթ և գրիչ։
Շուկայի պահանջներից ելնելով վարձերը հակառակ պատկեր ունեն։ Շուկան է տաթելադրում։ Չկա այսօր մի մեթոդոլոգիա, որ և կառավարությունը, և բուհերը որոշեն, թե այս մասնագիտության համար 4 տարվա բակալավրի ծրագրով ինչքան պետք է ծախսանել, որպեսզի մասնագետ պատրաստես։ Դա արվել է խիստ մոտավոր։
Սիմոնյանը նշում է, որ հավանաբար հատուկ հանձնաժողով կստեղծվի, որում ընդգրկված կլինեն տարբեր բուհերի մասնագետներ, ովքեր էլ կպարզեն, թե ինչ արժե գիտելիքն ու հմտությունները։ Սակայն
եթե կդրվեն ինչ-որ չափանիշներ կամ ինչ-որ մակարդակ վերևից կսահմանափակվի և ներքևից, դա ուրիշ խնդիր է։ Բայց այնուամենայնիվ շուկան ինքն է որոշում, թե այս մասնագետը ինչ գնով պետք է պատրաստվի կամ ինչ կարժենա։
Չնայած վարձավճարների չափը սահմանում են բուհերը, պետությունը որպես պատվիրատու պետք է հաշվարկի, թե որքանով են արդարացված դրանք, ասում է Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը, սակայն նրա համոզմամբ գործընթացի մասին խոսելը շատ ավելի հեշտ է, քան իրականացնելը։
Բավականին բարդ պրոցես է, քանզի ոչ միայն ըստ բուհերի է սա տարբերակված դինելու, նաև ըստ մասնագիտությունների, թերևս կարողանան ըստ մասնագիտությունների խմբավորման անեն, ասենք տեխնիկական մասնագիտությունների գծով միջինը այսքան, բժշկական մասնագիտությունների գծով միջինը այսքան և այլ։
Այս տարի Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում վարձավճարներն ավելացել են 12%-ով։ Պատճառն ըստ բուհի ռեկտորի այն է, որ ամբողջ աշխարհում բժշկական և ինժեներական կրթությունը բավական թանկ են, քանի որ պահանջում են ժամանակակից լաբորատոր պայմաններ։
Մենք կհայտնենք շահող վիճակում, քանզի ինչպես էլ հաշվեն ճարտարագիտական կրթության իրականացնելու ինքնարժեքային գինը միշտ բարձր է ստացվելու, ես կարծում եմ բարձր է ստացվելու, քան հիմա գործող գինը։ Բարձրացումները անելուց երկու խնդիր պետք է լուծենք։ Մեկ, տեխնիկական պարկի լաբորատոր բազայի բարեկարգման, բարենորոգման ռեժիմը կարողանանք ապահովել, և երկրորդը հաշվի առնենք մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական քարտեզը։
Իսկ թե երբ կձևավորվի և կսկսի իր աշխատանքը հանձնաժողովը, դեռևս պարզ չէ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաց միլիարդատեր և քաղաքական գործիչ վրացական երազանք ընդդիմադիր կոալիցիայի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին Վրաստանի պետբյուջեը փոխանցել 80 միլիոն լարի։ Այդ մասին տեղեկացնում է Գրուզիա օնլայն պարբերականը, վկայակոչելով Facebook-ում Իվանիշվիլիի պաշտոնական էջի հաղորդագրությունը։ Իվանիշվիլին հայտարարել է, որ Վրաստանի իշխանությունները փակել են իր բոլոր ճանապարհները և կարիքավոր մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու միակ օրինական ուղին մնում է ապօրինաբար սահմանված տուգանքների վճարումը։ Դատարանի նշած հաշվին փոխանցելով վերոհիշյալ գումարը, վրաց մեծահարուստը ընդգծել է, որ այն նախատեսված է աղետից տուժածներին լիարժեք օգնություն ցուցաբերելու համար, իսկ վրացական երազանքը այդ միջոցների օգտագործման նկատմամբ դիտարկում է իրականացնելու։ Գրուզիա օնլայնը, սակայն, նշում է, որպես տուգանք փոխանցված միջոցները ըստ օրենքի տնօրինելու է կառավարությունը։ Մեր այս ժամի թողարկումը այսքանն էր։ Լսեք մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17:30-ին։ Միացեք մեզ նաև ժամը 19-ին FM 102-ի Ռադիո Երևանի եթերում։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։